Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин фән, мәдәният, мәгариф, сәламәтлек саклау, дәүләт һәм муниципаль идарә, нефть тармагы, төзелеш, авыл хуҗалыгы хезмәткәрләренә Россия Федерациясе һәм Татарстанның дәүләт бүләкләрен тапшырды. Казан Кремлендә узган тантанада 46 кеше бүләкләнде. Фәрит Мөхәммәтшин бүләкләнүчеләрне республиканың социаль-икътисади үсеше белән таныштырды. Узган ел демоклары буенча тулай төбәк продукты күләме 3,8 триллион сум тәшкил итте. Сәнәгать җитештерүенең үсеш темпларын дизде 6,16 индексы белән саклап калу мөмкин булды. Төзелештә 573 миллиард сумлык эш башкарылды. Республика авыл хезмәтчәннәре тарафыннан 5 миллион тоннадан артык икмәк уңышы җыелды. Татарстан ил күләм проектларын гамәлгә ашыруда актив катнаша. Республика рәисе ярдәме белән 34 дәүләт программасы гамәлгә ашырыла. Хәзер бөтен җәмгыятебезне берләштерүне тәэмин итү, ил президенты тарафыннан дәүләт хакимияте органнары һәм гражданлык җәмәгатьчелеге алдында куелган бурычларны тулы күләмдә тормышка ашыру бик мөһим, дип билгеләп үтте Дәүләт Советы рәисе. Быел Татарстан нефть-газ химиясе форумы 31 августтан 2 сентябрьгә кадәр узачак. Ул Татарстанда нефть чыгаруның 80 еллыгына багышлана. Бу хакта хөкүмәт карар кабул итте. Форум программасына Татойл Экспо халыкара күргәзмәсе, түгәрәк өстәлләр, Россиядә нефть-газ химиясе үсеше һәм перспективаларына багышланган конференцияләр, илнең зур тәэмин итүче предприятиеләре көннәрен үткәрү керә. Форумны әзерләү һәм үткәрү буенча оештыру комитеты составы расланды. Аның рәисе итеп премьер-министр Алексей Песошин, рәис урынбасары итеп республика сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко билгеләнде. Комитет составына профильле гарок йортлары, предприятиеләр вәкилләре, республика министрлыклары һәм ведомстволары җитәкчеләре кертелде. Киләчәктә Татарстан башкаласы кайсы юнәлешләрдә киңәячәк? Казан мэры Илсур Метшин билгеләп үткәнчә, дары заводы территориясе, Горький шоссесы, шулай ук зур яшел үзән дип йөртелә торган 6 миллион квадрат метрга якын төзелеш барган урыннар үсеш ала. Архитектура идарәсендә Вознесение тракты буйлап төзелешне планлаштыру проектлары карала. Оренбург тракты юнәлеше шәһәрнең Боровое Матюшина лайыш шәһәрдә үсәргә тиеш. Илсур Метшин шулай ук Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның республика шәһәрләрен үстерү институтын булдыру турындагы карары турында да искәртеп узды. Казан биләмәләренең бердәм генераль планын карау да киләчәктә башкалар белән чикчәш районнарда шәһәр төзелешен камилләштерергә мөмкинлек бирер дип көтелә. Татарстанда махсус операция зонасыннан ялга кайткан хәрбиләргә УАЗ Патриот автомобиле тапшырдылар. Машинага шаллы хәрбиләре өчен аларның туганнарыннан һәм якыннарыннан исемле посылкалар тиелгән. Хәрбиләр тиздән махсус хәрби операция зонасына китә. Автомобильне сатып алу һәм аңа капиталь ремонт ясау өчен акчаны шаллы һәм Әлмәттә яшәүчеләр җыйган. Махсус хәрби операция зонасына җибәргәнче машина белән сазлы, карлы, баткак урыннарда йөреп, ныклыгын тикшергәннәр, транспорт сынауны уңышлы үткән. 1 сентябрьдә республикада санитар-экология 2 айлыгы башлана. Аның барышында төрле агачлар утырту да каралган. Шаллы мэры Наил Мәхдиев, шәһәр советы депутатлары һәм башкарма комитет хезмәткәрләре белән бергә быел 1 миләш агачларын утырттылар инде. Шәһәр советы утырышында мэр чистарту һәм зөкләндерү чараларында актив катнашырга өндәде. Шәһәрдә төрле агачларны утырту акцияләре соңрак оештырыла. 2022 елда Түбән Кама нефтехим берләшмәсе белән Росприроднадзор оешмасы арасында сәнәгать калдыклары полигонын реконструкцияләү турында килешү төзелгән иде. Бу максатларга Сибур компаниясе 1 миллиард 700 миллион сумнан артык акча бүлеп бирде. Берләшмәнең сәнәгать калдыклары полигоны 1981 елда ук төзелгән. Предприятие өчен полигонның мөһимлеген исәпкә алып, Сибур әлеге объектны реконструкцияләү турында карар чыгарды. Полигон периметры буенча фильтрлауга каршы пәрдә урнаштыру, башка техник чаралар үткәрү каралган. Реконструкция планында 36 картаны рекультивацияләү күздә тотыла. Полигонны төзекләндерүне киләсе 2024 елга тәмамларга ниятлиләр. Татарстанда тоталь диктантта катнашу өчен теркәлү башланды. Ул 8 апрельдә 1 меңнән артык мәйданчык тавызачак. Аларның 200-гә якыны Казанда, китапханәләрдә, югары уку йортларында, мәдәни үзәкләрдә, музейларда һәм башка урыннарда үткәрелә. Шуларның илисендә барлык теләүчеләр дә катнаша ала. Текстны актерлар, җырчылар, блогерлар, җәмәгать эшлекләре укыячак. Диктантны кайсы да булса мәйданчыкка барып язар өчен сылтама буенча алдан теркәлергә кирәк. 300-гә бәрәбез. Булачак диктант өчен текст авторы, язучы, журналист Василий Авченко. Эшләрне әйтә баручы эксперт филологлар тикшерә. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 31 март җомга көнне алмашынучан болытлы һава, төнлә һәм иртән яңгыр, җепшек кар, көндез яңгыр явуы көтелә. Көньяк-көнчыгыштан көчле, тизлеге секундына 15-16 метрга кадәр көчәячәк җил. Һава температурасы төнлә 1 градус салкыннан 4 градуска кадәр, көндез 5 градустан 10 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 748 миллиметр.